ki şeydalıq bütün varlıqda hər an sırpınır. Bəs ki şeydalıq bütün varlıqda hər an sırpınır. Xilqətin həcmində min qovqalı tufan sırpınır. Fəth olur təqdis üçün söz babı bismillah ilə. Gör necə daim 114 surə Qur'an sırpınır. Hər şeyin zatında qaynar çeşmə çeşmə cəzbələr. Sihə səçdikcən fələk, kuhu, biyavan sırpınır. Ərşidə yarpaq damarlı ıldırımlar vəc dilən parlayarkən zikr edir, ya həyyü subhan sırpınır. Sərgilər qurmuş təcəlla cilvəsindən kainat, nur coşur, yer məst olur, bağı gülüstan çırpınır. Saxsı cismindən bitir eşqin təravət gülşəni, hər nəfəsdə güllənən ruh ilə güldan çırpınır. Varlığın dibalcəsin imza qılıb bir nazlı əl, İştiyaqın şiddətindən mətn-i unvan çırpınır. Eş qaçır mütləq şəhadət cibhəsin uşaq üçün əslə vəsl olmaq təmənnasında meydan çırpınır. Tün ərəzdə elçi vardır cövhəri çırpınmağın, tün ərəzdə elçi vardır cövhəri çırpınmağın, ol səbəbdən bu qələm, bu söz, bu divan çırpınır.
Oh,
Hörmətli dinləyicilər, beləliklə bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişimizin vaxtı və zamanı sona inir. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran radiosu efirində Məmihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. Böyük İnqilab rəhbəri buyurublar, seçkilərdə iştirak etmək və səs vermək milli birliyin qorunması deməkdir. Azərbaycan Respublikasının ekspertləri Ermənistanın təxribatına səbəb Fransanın göstərişlərini bildiriblər və Qəzzaya siyanist rejimin cinayətlərin davamında daha bir jurnalist şəhid olub, 131 jurnalistin şəhidliyi xəbəri çatdırılıb. Həmçinin 29 mindən çox Fələstinli şəhid olub. İndi isə daha ətraflı Böyük İnqilab rəhbəri ölkə problemlərinin həll yolu olaraq 1 mart seçkiləri və milli birliyin əhəmiyyətinə təkidlə hər kəsi milli əhəmiyyət daşıyan hadisədə ciddi iştiraka çağırıblar. 1 mart tarixi İran İslam Respublikasında İran İslam Şurası Məclisinin 11-ci və Ekspertlər Məclisinin 6-cı mərhələ seçkiləri keçiriləcək. Ötən gün Böyük İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməneyi Şərqi Azərbaycan əyalətindən gələn minlərlə insanla görüşdə imperializm cəbhəsini İran seçkilərini mütləq müxalifiyyətləndirir qeyd ediblər. Seçkilər hökumətin və quruluşun cümhuriyyət təzahürüdür. Bu səbəbdən Cumhuriyyət və İslamiyyət ilə müxalif olan ABŞ və imperializm xalqın seçkilərə səs verməsi və seçkilərə qatılması ilə də müxalifdirlər. Seçkiləri İslam Respublikası quruluşunun əsas sütunu, dayağı və ölkənin məsləhəti adlandıran Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyi əlavə ediblər. Hər kəs seçkilərdə iştirak etməlidir, həm ölkənin islahatını düşünənlər. Çünki düzgün yol seçkilərdir və mütləq seçkilərə qatılmalıdırlar. Dövlət rəsmilərindən həmişə tələb olunduğu kimi seçkilərin möhkəm, sağlam və prinsiplərin riayət edilməsi ilə o həzrət buyurublar ki, əlbəttə, ötən dekalarda düşmənin iddia etdiyi kimi seçkilərdə saxtakarlıq müşahidə olunmayıb. Onların iddiaları əsassızdır. Bəzi hallarda etdikləri iddialarda bəzi saxtakarlıqların araşdırılmasından sonra müəyyən edilib. Lakin bu saxtakarlıqlar heç zaman ümumi nəticələrdə dəyişiklik yarada bilməyib və seçkilər ölkədə həmişə sağlam və düzgün şəkildə təşkil olub. Zövq və siyasi fərqlər düşmənlər qarşısında İran xalqının milli birliyinə mütləq təsir göstərməməlidir, deyə İslam inqilabının davamı və qələbə rəmzi ancaq İran xalqının həmrəyliyi ilədir, böyük inqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyi vurğulayıblar. Özünə bax və düşmənə bax, bu iki variant hər kəs üçün iki əsas vəzifədir. Özümüzdən və düşməndən düzgün araşdırma aparmalıyıq. Bu vəzifədən qəflət etmək böyük bəladır, deyə İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyi sözlərinə əlavə ediblər. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Ermənistanı təxribat törətməkdə ittiham edib. İki ölkə arasında yaranmış son sərhəd münaqişəsindən sonra tərəflər bir-birlərini təxribat törətməkdə ittiham edirlər. Lakin ekspertlər elə hesab edirlər ki, Ermənistan qərb ölkələri o cümlədən Fransanın göstərişi ilə təxribatlara əl atır. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan son Münhen təhlükəsi konfransında yenə də Azərbaycanın Ermənistana qarşı təcavüz etməyə hazırlaşmaqda ittiham edərək bildirir ki, Azərbaycan müxtəlif əsasız bəhanələrlə dövlət sərhədlərində atəşkəsi pozur və sülh danışıqlarına maneçilik törədir. Azərbaycan tərəfi isə daima rəsmi İrvanın bu mövqeyini rədd edərək Ermənistan tərəfini 10 noyabr 2020-ci ildə imzalamış anlaşma sənədinin bəndlərinə əməl etməklə ittiham edib və Ermənistanı xarici dövlətlər, o cümlədən Fransanın dəstəyi ilə Azərbaycana qarşı təxribat törədir. Etməkdə ittiham edib və Ermənistanın bir sıra ölkələrdən, o cümlədən Hind və Fransadan silah almasını sübut kimi təqdim edib. Lakin Ermənistan tərəfi bunu öz suveren hüququ olduğunu bildirib. Siyasi ekspert Elçin Əlioğlu Ermənistan tərəfinin son sərhəd təxribatında təqsirləndirib.
Mövqələrdə Ermənistan, əgər biz baxsaq şərti dövlət sərhədimizin perimetri boyunca Qazax rayonundan Mincivana, Zəngilanın Mincivan qəsəbəsinə qədər olan məsafədə ermənilərin təxminən 102 mütəhərrik stansionar postu var. Bu postların təxminən 83-ü beton kapanyerlərdir. Bunların heç birində snayper olmayıb son bir aya qədər. Amma son bir ayın ərzində o postların təxminən 80% snayperlərinə təmin olub. Snayper atışı bilavasitə təxribata hazırlıqdır. Ona görə dövlət sərhəd xidməti qisas əməliyyatını həyata keçirərək Nerkin And kəndində bizə atəş açılan mövqini nəinki atəş atır? O mövqə darmadağın edilib. Yoxdur artıq o mövqə. İki erməni hərbçi həlak olub. 5 nəfərin yaralandığı ilkin məlumatdır. Biz bunu deyə bilmərik, çünki Ermənistan Müdafiə Nazirliyi həmişə rəsmi xəbərlərində məlumatı gizlətməklə məşğuldur. Amma 2 nəfər hərbçinin həlak olması bu artıq faktdır. Məsələ nədən gedir? Ermənistan sülhə atəş açmaqla yanaşı, Ermənistan vəziyyəti gərginləşdirmək istəyən qüvvələrlə siyasi alverə girib. Fransanın da, Amerikanın da, Rusiyanın da və digər ölkələrin də marağı bu danışıqlarda sadəcə vasitəçi moderasiya edən tərəf kimi çıxış etmək deyil. Onlar vasitəçi olmaq istəmirlər. Necə 2020-ci ildə 10 noyabrda Rusiya tərəfdir və ona görə o sənəd 3 tərəfli bəyanat adlanır. İndiki situasiyada da Granada və Brüssel görüşlərinin uğursuzluğundan sonra Fransanı irəli itələyən Qərb, konkret halda ABŞ, burada tərəf qismində həmən məsələdə əsas rolu oynamaq istəyir.
Aran Radyosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Münasibətlərin normallaşdırılmasını qətiyyətlə dəstəkləyir. Bir müddət əvvəl Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan ölkəsinin yeni konstitusiyaya ehtiyac duyduğunu açıqlayıb. O deyib ki, Ermənistan müstəqillik bəyannaməsi sülhə manidir. Qeyd edək ki, Paşinyan Azərbaycan tərəfinin tələbi ilə yeni konstitusiya qəbul etmək istəyir. Rəsmi Bakı bir neçə dəfə Ermənistandan konstitusiyada Azərbaycana qarşı olan iddiaları çıxarmağı tələb edib. Modernizm məlumatına görə, erməni mediası konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı daha bir məlumat əldə edib. Raparaj qəzetinin yazdığına görə Paşinyan hakimiyyəti konstitusiyaya tərəfsizlik müddəasını əlavə etmək niyyətindədir. Bu, müddəaya görə Ermənistan ərazisində xarici ölkələrin silahlı qüvvələrinin daimi əsaslarla yerləşdirilməsi qadağan edilir. Nəşr yazır ki, sözü gedən müddəa Rusiya bazalarının və sərhəd qoşunlarına qarşı yönəlir. Qeyd edək ki, Ermənistan Rusiyanın rəhbərlik etdiyi hərbi blokun üzvüdür. Tərəfsizlik müddəası əlavə ediləcəyi təqdirdə İravan, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatını da tərk etmək məcburiyyətində olacaq. NATO Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması səylərini dəstəkləyir. Trendin məlumatına görə bunu NATO baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Javier Colomina X platformasında yazıb. Javier Colomina qeyd edib ki, Azərbaycan və Ermənistanın yenidən yüksək səviyyədə görüşdüyünü və uzun müddətli sülh müqaviləsi üzrə danışıqların davam etdirilməsinin zərurliyi barədə razılığa gəldiyini görmək çox vacibdir. NATO Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasını qətiyyətlə dəstəkləyir. Davam edirik, xəbərləri dinləyirsiniz. Qəzzada davam edən cinayətkar siyanist rejimin amansız hücumlarında daha bir jurnalist şəhid olub. Şəhid olan jurnalistlərin sayı artıq 131-ə artdı. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, jurnalistin şəhid olmasından öncə Qətərin Beynəlxalq Həmkarlıq Naziri Lolo Əl-Xatir ötən axşamçı çıxışda jurnalistlərin terror edilməsindən təəssüflənmişdi və jurnalistlər və müxbirləri hədəfə almaqda İsrailin rekord qırdığını demişdi. O qeyd edib, Qəzzadakı cinayətlər və işğalçı rejimin kütləvi qırğınları qarşısında ümumdünya sükut edib. İşğalçılar hələ də cinayət törədir və müdafiəsiz insanları qətlam edir. Qətər rəsmisi siyanist rejimin Qəzzaya hücumunu uşaqların qətlamı adlandırır, əlavə edib. Qəzza müharibəsi Qərbin ikili siyasətini bütün dünyaya göstərdi və siyanist rejim hərbçiləri bütün beynəlxalq nizamnamələr və konvensiyaları pozdu. Siyanist rejimin Qəzza zolağına 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən bəri təxminən 9 min fələstinli şəhid 68 mindən də çox yaralanıbdır. Eyni halda bu hücumlar zamanında 131 jurnalist şəhid olub. Moskva Kiyevlə olan münaqişələri dinc yolla son qoymaq niyyətindədir. Lakin sülh istəməkdə Ukrayna tərəfindən heç bir əlamət mövcud deyil. TASS xəbər agentliyinə görə bunu Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin ötən gün televiziya proqramındakı çıxışında deyib. O qeyd edib, əgər Ukrayna müharibəsində qərb ölkələrin müdaxiləsi olmasaydı, müharibə 18 ay əvvəl bitmişdi, lakin Kiyev sülh tələb etmir. Ukrayna müharibəsi bütün siyasi, hərbi, iqtisadi, ictimai və hətta mədəni təsiratları ilə 24 ay keçir. Qərb ölkələri də hələ də Ukraynaya silah-sursat idxalını davam etdirir. Rusiyalı ekspertlər, Rus rəsmiləri və qərb mediaları Ukrayna müharibəsinin uzanmasına səbəb Qərbin Ukraynanı silahlandırması və Qərb-Rusiya arasında alternativ müharibə qiymətləndirirlər. Bugün günorta azanı Bakıda 12.55 dəqiqədə, axşam azanı 18.34 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
günü siyasi icmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla hörmətli işlənlər, dəyərli dostlarımız, salam deyirəm hər birinizi. Hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük efirdəsiz. Günün siyasi icmalı təqdim edirik Aran radiosundan dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Azərbaycan Respublikasının sərhədləri, quru sərhədləri qonşu ölkələrlə bağlıdır. Həm Rusiya, həm İranla. Məlumatlar gəlir ki, türkiyəlilər Naxçıvana gəlib gedə bilirlər. O istisnadır, Türkiyə ilə müəyyən bir açıqlıq vardır Azərbaycan sərhədində, amma İranla tamamilə bağlıdır. İranla sərhəd ərazilərdə yaşayanlar həmişə İrana gəlib gedir və İranla alver edirdilər, İrana həkmə gəlirdilər və bu kimi işlər üçün İrana gəlirdilər və bu özü İranla Azərbaycan arasında çamadan ticarətini daha da genişləndirmişdir və əslində münasibətlərə çox böyük təsir bıraxmışdır. Pandemiyadan sonra 2019-cu ildən sonra sərhədlər bağlanmışdır və bu günə qədər bağlıdır. Bizim dinləyicilərimiz Azərbaycandan bizə həmişə suallar verirlər ki, sərhəd nə vaxt açılacaqdır? Sərhəd Azərbaycan tərəfindən bağlıdır. İran İslam Respublikası bütün ölkələrə pandemiyanın koronavirusun sona çatmasından sonra sərhədlərini açmışdır. Türkiyə ilə, İraqla, Əfqanistanla sərhədlər açıqdır. Türkiyə də bütün sərhədlərini qonşu ölkələr ilə açmışdır. Amma bu, yeganə ölkə Azərbaycandır. Koronavirus ondan sonra Qarabağ müharibəsi, amma indi hər şey bitmişdir. Niyə sərhədlər bağlıdır? Bu, özü Azərbaycanda etiraza səbəb olmuşdur. Həm Rusiyada yaşayanlar, həm İrana gəlib getmək istəyənlər bunu hər zaman etirazla qarşılayıblar. Dövlət rəsmlərini tənqid edirlər. Azərbaycan rəsmləri, Azərbaycanda deputatlar ara bir bununla bağlı açıqlama verirlər və deyirlər ki, bu, təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlıdır. Rusiyada, Ukrayna arasında müharibə gedir, eyni zamanda İranda da müəyyən qarışıqlığın yaranacağını ehtimal edirlər. Hansı ki, biz İranda yaşayırıq, bu qarışıqlıqdan, bu müharibədən xəbərimiz yoxdur, bunların xəbəri var Azərbaycanda və deyirlər ki, İranda müharibə olacaq, ona görə təhlükəsizlik məsələlərinə bağlı biz İranla sərhədlərimizi bağlamışıq. Bu fikirlər ekspertlər tərəfindən tamamilə rədd edilir. Verişimiz davam edir, hörmətli işidənlərimiz, dəyərli dostlar, mən əziz dinləyicilərimizə və bizə sərhədlərin bağlı olması ilə bağlı sual verənlərə bir daha da xatırladıram ki, bu sualın cavabını Azərbaycan dövlət rəsmlərindən aidiyyatı orqanlardan soruşur ki, niyə sərhədlər bağlıdır? Məgər pandemiya var, məgər koronavirus var və yaxud hər hansı bir ölkə arasında müharibə gedirsə, bunun sizə hansı bir təsiri var? Niyə Gürcüstan bağlamayıb, niyə Ermənistan bağlamamışdır və niyə Qazaxıstan bağlamamışdır? Və yaxud İranda hansı bir problem var ki, siz bunu İranda təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqələndirib, əsasız yerə və sərhədləri bağlayırsınız. Dinləyicilərimizin təkrar istəyi əsasında biz bu mövzuya yenidən döndük. Azərbaycanda da bu məsələ müzakirə olunmaqdadır və qeyd etdiyim kimi təkcə xalq arasında deyil, hətta medialarda, xəbər saytlarında məsələ bağlı təhlili yazılar gedir və açıqlamalar verilir. Azərbaycanda YouTube kanalı olan Müsavat TV-də bununla bağlı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli açıqlama verir. Və bu məsələni, yəni təhlükəsizlik məsələsini o tənqid edir, deyir ki, belə bir şey ola bilməz. Məgər Azərbaycan təhlükəsizliyini qoruya bilmir xarici vətəndaşlərində. Bu necə bir izahdır? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlini dinləyirik.
Təhlükəsizliklə bağlı məsələni bəzi deputatlar da, rəsmilər də dilə gətirirlər. Mənə elə gəlir ki, ölkəmiz adına ayıbdır, deməsinlər. Belə çıxır ki, Azərbaycan o qədər zəifdir ki, açıq sərhəd rejimində özünü qoruya bilməz. Gürcüstan qoruya bilər, Ermənistan qoruya bilər, Allahın Türkmənistanı qoruya bilər, hansı ki o da qapalı sərhədlər rejimindən imtina elədi. Şimali Koreyada, bilirsiniz, açdı artıq Qatar gediş-gəlişini bərpa elədi həm Rusiya ilə, həm Çinlə. Yəni, nə oldu ki, bir təhlükəsizlik məsələsində Azərbaycan mı sinifdə qaldı ki, ancaq sərhədləri bağlı saxlayıb, biz təhlükəsizlik problemimizi həll edə bilərik. Mən elə gəlir ki, mən sinifirdə demişəm, getdikcə də buna daha çox əmin oluram. Çox səhv olaraq düşünürlər, amma belə düşünürlər. Ölkədən valyuta nə qədər az çıxsa, bir o qədər yaxşıdır. Və hökumətin siyasəti buna yönəlib. Çox səhv, yanlış və ölkə iqtisadiyyatına ağır və uzun müddətli zərbə vuran yanaşmadır.
Ya bu 4 ildə bunun ziyanını mı yaşamışıq?
Təbii ki.
İqtisadçı olaraq onu təsdiq edirsiniz.
Təbii ki. Dəfələrlə mən bunu rəqəmlərlə sübut eləmişəm. Özə çox belə absurd səslənir. Bir tərəfdən hökumət özü çıxır deyir ki, turizm bizim üçün prioritetdir. Turizm konferanslar keçirdirlər, nar festivalı, şar festivalı, şərab festivalı, nə bilim, çay festivalı, hər şey keçirirlər. Çox gözəldir. Belə olmalıdır dünyada. Qardaş Türkiyədə belə başladı. Ayran festivalından başladı. Axırda turizmdə keçən il məsələn 58 milyard dollara yaxın gəlir əldə elədi. Bax indi Gürcüstanı götürək də balaca ölkədir. Təhlükələrlə də dolu ölkədir də yeri gəlmişkən də ərazisi işğal altındadır. Rusiya hərbi bazaları var. Rusiya ilə də Cənubi Qafqazda ən uzun sərhəddə olan Gürcüstandır. Hələ bir tərəfi də Dağıstan, Çeçenistan məsələləri var ki, problemli bölgələr. Niyə açır sərhəddini bəs? Niyə açıq saxlayıb? Ukrayna-Rusiya müharibəsidirsə, bizimkilərin belə deyək də
əsas olaraq əsas gətirdiyi
məsələ, Gürcüstan sərhəddə açıqdır da, qaçan elə Gürcüstana qaçardı. Niyə Azərbaycan? Əgər Azərbaycanlıları nəzərdə tutub deyirlərsə, bu iki qat ayıbdır. İki qat ayıbdır. Yeri gəlmişkən bizi qədər olmasa da ən azından milyon yarım gürcü yaşayır Rusiyada.
Bir faktı da tamaşaçımız yazdı ki, Seymiş xanım, niyə unudursunuz ki, biz həm İran, həm də Rusiya ilə həm sərhəd olan dünyadakı yeganə dövlət yaxı və bölgədə deyir, İranın qarışa biləcəyi qlobal müharibə də gözlənir. Rusiya isə artıq qlobal müharibəyə cəlb olunub, orada da 3 milyon soydaşımız yaşayıb. Və yaşayır daha doğrusu.
Və bundan və dalıca nə 3 milyon soydaşımız tutalım ki, Deyir ki, mən Rusiyada yaşamaq istəmirəm, Azərbaycana gəlmək istəyirəm və ana dövlətdə qapısını bağlayır. Bu, hansı dünyada görülüb bu?
Dövlət bəlkə 3 milyona hazır deyil qarşılamağa.
Gəlməyəcəklər onlar.
Amma gələ bilmə ihtimalını da nəzərə alsaq, biz də deyirik, siz də deyirsiniz ki, o qədər insan gəlsə, mən haqq qazandırmıram, amma dəyərləyəcəcək. Sadəcə o hesablamalarımızı, tamaşaçımızın yazdığı hesablamanı burada bir iqtisadçı ekspertimizdən dəyərləndirməyə çalışıyoruz.
Gəlin bir neçə
dövlət. Yarısı gəlsə nə olacaq? Çökərmi ölkə
iqtisadi? Bax, bir mən sizə deyim. Bir neçə böyük dalğa yaranma ehtimalları oldu.
Bəli.
Rusiyadakı böhranlarla əlaqəli. Ən birinci böhran insanlarımızın bu internetin ən pis tərəfi odur ki, bizim yaddaşımızı çox qısaldı. Az qala balıq yaddaşına dönmüş. Ən birinci Rusiyada böyük iqtisadi fəlakət oldu 98-ci ildə. Qara cümə deyirlər adına da. Rubl dəhşət düşdü, ölkə default elan olundu. Orada milyonlarla o vaxtda 1 milyon yarım ən azından soydaşımız var idi və Belə bir ehtimal, sərhəd açıq, hər şey açıq, problem yox idi da 98-ci il. Və belə bir ehtimal yarandı ki, onlar qayıdacaqlar. 98-ci ildən danışıram. İndi bəzi məlumatlar, məqalələr, o vaxtın məqalələri var saytlarda, var arxivlərdə. Gələn olmadı. 30 min, 20 min insan geri qayıdı.
İndi durum eynidir mi?
İndi mən sizə deyirəm, addım addım gəlirəm. Getdilər Qazaxıstana, getdilər Belarusa, getdilər Ukraynaya yeri gəlmişkən. Ukraynada bizim diaspora az idi. 98 Rusiya çöküşündən sonra Ukraynaya köçənlər, bugün Ukraynada yaşayan Azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti 98-də köçənlərdir. Sonradan 2008-ci il, 2009-cu il böhranı oldu. Lehman Brothers batdı, neft düşdü, Rusiyada yenidən devalvasiya, yenidən iqtisadiyyat daraldı. Yenə insanlar işlərini itirdilər, bizim soydaşlarımız da işlərini itirdi, amma Azərbaycana qayıdan olmadı. Yenə getdilər Qazaxıstana, Belarusa, nə bilim Ukraynaya. Hətta Avropa ölkələrinə də köçən oldu həmin dalğada. Kırım hadisələri oldu. Rusiyaya qarşı sanksiyalar oldu. Kəskin sanksiyalar oldu. İlk dövr. Yenə iqtisadiyyat. O da rubl 30 rubl 1 dollardan az qala o vaxt 100-ə qalxmışdı. Yenə default təhlükəsi yarandı. Yenə qayıtdılar mı? Qayıtmadılar. Bilirsiniz, Rusiyada yaşayan soydaşlarımız qayıtmaq istəyən təyyarəyə minib qayıdacaq. Və salam. Yəni orada başa düşmürəm, hamısı acından mı ölür? Acından ölərdi, gəlib belə Azərbaycanda acından ölərdi. Gəlib Rusiyada niyə acından ölür? Heç olmasa il yaşamağa ev olardı, başının üstündə dam olardı.
Bir biletlik,
heç olmasa da bir biletlik də yəni ki, ən bahalı bilet 300-400 dollardı da, 500 dollardı la. Tapıb gələ bilməyəcək. 27 reys var ya həftədə, 29 artıq Rusiyadan. 29 reys var. Ən çox reys Rusiyadandır yeri gəlmişkən Azərbaycana həftə ərzində. Yəni 500 dollar tapıb gələ bilməyəcək də. Yenə deyirəm, orada yaşayanlar acından ölənlər deyil. Düzdür, ağır işdə işləyirlər, çətin işdə işləyirlər, alın tərləri ilə, zəhmətləri ilə pul qazanırlar. Amma pul qazanırlar. Əgər orada işi gücü olmayan, zaten gələr elə Şəmkirdə oturar da, nə bilim, Bakıda oturar və yaxud da Lənkəranda oturar, Qubada oturar ki, öz evi var heç olmasa. Gedib orada həm kirayə qal, məsələn, həm kirayə qal, həm də ki, pul qazanma. Kim qalar orada? Çıxıb gələcəklər də. Və Azərbaycan vətəndaşları və 700 minə yaxın Azərbaycan vətəndaşları var ki, Rusiya vətəndaşları vətəndaşlığını da qəbul ediblər. Bəli, bax burada çağırışla bağlı təhlükə ola bilər. Ki çağırışa düşə bilərlər, müharibəyə apara bilərlər, nə bilim nə. Onlar da yollarını tapıblar da. Tapıblar yollarını. Məsələn, mən yayda Aktaudaydım, Qazaxıstandaydım iyun ayında, keçən ilin iyun ayında. Aktauda Azərbaycan diasporu 10 mindən 30 minə qalxmışdı bu müharibə dövründə. Rusiya vətəndaşlığı olan, pasportu olanlar mindilər maşınlarına, gəliblər Aktauda. Biznes açıblar, kafa, bir dənə, əmin, vali, Udedi Valeha restoran, nə bilim, nə, bax, belə çoxdur orada. Həni, bizimkilər gəlir biznes qurur da, pullu uşaqlardır hamısı, bacarıqlı da insanlardır, çox bacarıqlı insanlardır. Yəni, acından ölmək istəyən, niyə köçür ki, Rusiyada acından ölsün də, köçməyəcək, qayıdacaq. Ona görə bu da keçərli deyil. Hə, İran məsələsinə gəldikdə, hə, İran təhlükədirmi? Amma onunla da Azərbaycanın münasibətlərini xeyli dərəcədə düzəldiyinin şahidi olduq, bu bir. İkincisi, quru sərhədlər bəyəm karvansaraydır. Elə gələn başını sallayır, çıxır gedir, elə o da öyle oxu. Siz də keçmişsiniz, mən də keçmişəm. Hava sərhədindən də quru sərhədlər, prosedur olaraq nə fərq görmüşsünüz? Prosedur olaraq heç bir fərq yoxdur.
Hamısında
eyni şeydir, yükümü də yoxlayırlar, pasportu yoxlayırlar, kameraya baxırsan və keçirsən. Hə, sayı itibarilə çox ola bilərsə, yaxşı da ilkin mərhələdə, onsuz da keyfiyyətini itirib bizim sərhəd bağlı qaldığından, orada çalışanların da belə deyək, peşəkarlığı düşürək aşağı, 3-4 ildə işlə ilə məşğul olurlar, milçək tuturlar. Yəni, yaxşı, indi yavaş-yavaş bunu öyrətmək istəyirsiniz, limitlə başlayın. O da, eyvallah. Deyin ki, məsələn, ilk bir ayı insan bu sistem yenidən işə düşənə qədər, yəni insanlar bir yenidən işə uyğunlana qədər 10 mindən artıq buraxmayın gün ərzində. Zaten ən maksimal həddə olub 15-20 mindən gün ərzində sərhəd keçin. 5 mindən başlayın, 10 mindən başlayın, yavaş-yavaş, bir aydan sonra normal qaydasına düşdü. Niyə bizimkilərdə belə təsəvvür yar ki, öz xalqına o qədər mi güvənmirlər ki, sərhəd açılsa mı qaçıb gedəcək ölkədə heç kim qalmayacaq. Elə şey var.
Bəli, əziz dostlarımız, Müsavat TV efirində, YouTube kanalında iqtisadçı ekspert Natıq Cəfərli söhbətləyir aparıcı ilə və mən bir daha da qayıdıram, İranda hər hansı bir problem yoxdur. Hər hansı bir konflikt yoxdur ki, Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyi İranda təhlükə ilə üzləşər. Belə bir şey yoxdur. Necə ki, türkiyəlilər gəlir, iraqlılar gəlir, əfqanlar gəlir və başqa qonşularımız və digər xarici ölkələr İrana gəlib gedirlər və heç bir problemlə üzləşmirlər. İrana qarşı bir İranofobiya siyasəti gedir bütün dünyada illərdir, nə bilim, Amerika ilə İran arasında müharibə olacaq, belə bir şeylər yoxdur. Əslində, bunlar medialarda səsləndirilən fikirlərdir. İranofobiya siyasətidir və İranı təcridə uğratmaq siyasət çərçivəsində bu sözlər söylənilir. Bu, Azərbaycanın öz problemidir, öz dövlətinin qərarıdır və Azərbaycan vətəndaşları. Bununla bağlı bir data qeyd edirəm ki, Azərbaycanda dövlət orqanlarına müraciət etməlidirlər, deputatlardan istəməlidirlər ki, məsələyə cavab versinlər. Pandemiya söhbəti, təhlükəsizlik məsələsi, bunlar hamısı boş-boş söhbətlərdir və kimsə bunlara inanmır Azərbaycanda. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Xəbər redaksiyasına da təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar hörmətli əməkdaşlarımı xəbər qrupundan. Xəbərlər və günün siyasi icmalı başlıqlı verilişini təqdim etdilər. İnşallah saat 13-10 dəqiqədə. Qısa xəbərlər 14:30-da isə son xəbər bülletinində eşidəcək xəbər redaksiyasından. İnşallah ki, xoş xəbər olsunlar, yaxşı xəbərlər eşidək. Bir aralıq qaydaq dostlar, yenə də sizin olacağıq başqa verilişlərlə. Thank you.
görmez oldum. Değirdim baharda görüşerik biz. Bahar geldi geçti, sen gelmez oldun. Taşlara mı değdi sındı ahdimiz? Aylar ile geçti, sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun. Yaram
Rekaran Radyosu təqdimatlarını ailəvi mövzuları daşıyan bir veriliş efirə gələcək. Bir veriliş ki, hər zaman çalışır ailəvi həyatımızın gözəlliyinə səbəb olan mövzuları səsləndirsin. Ailələrlə bağlı, ailəvi həyatla bağlı mövzular yaşayət verilişində dostlar hər gün səslənir və bu verilişdə ekspertlərin, həkimlərin, mütəxəssislərin nöqtəyi nəzərlərini də öyrənirək. Siz də bu verilişlə ünsiyyət qura bilərsiniz. Bu verilişə mövzular təklif edə bilərsiniz ki, inşallah yaşayət verilişi sizin ürəyinizcə olan mövzuları səsləndirsin. Beləliklə, bu verilişlə əlaqə qurun. Bəli, keçid alacaq Yaşa Hayat verilişine təxminən 45 dəqiqə müddətində bu verilişimiz efirdə olacaq.
Layla evim eşicim, kızım olsun
beşicim. Olum bu boy hissələr, bulum haçan hissələr.
Anam bacım kız gəlin, ədikonaki düz gəlin. Yeti oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa Həyat.
Arkasan səadət, ayrılır-ayrılır bizi taşkan. Arkasan səadət, ayrılır-ayrılır bizi taşkan. Yüreğimdə mahabbət, mahabbət, mahabbət. Yanaşıb yakışma.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq. Hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Efirdə bura arandır. Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Hər birinizi xoş gördük efirdə. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz Yaşa Həyat verilişində bu günləri istərdik ki, həftənin birinci günü olduğu üçün sağlamlıqdan söhbət eləyək. Biz həftənin birinci və ikinci günlərində, bazar ertəsi və çərşənbə axşam günlərində sağlamlıqdan danışırıq. Bugün istərdik ki, verişimizdə ürək çırpınmasından söhbət eləyək. ...098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Ürək sırpınması ilə bağlı suallarınız olarsa, verin bizim həkimlə bağlantımız olacaq və həkimlə məlumat alacaq bu xəstəlik haqqında. Eyni zamanda bizə sosial şəbəkələr vasitəsilə də mesaj göndərə bilərsiniz. Aran Radio bizim Instagram və Facebookda ünvanımızdır. Bir sıra insanlarda yaşından asılı olmayaraq, hətta gənclərdə belə anidən ürək çırpınması meydana çıxır və bəlli vaxtdan sonra keçir gedir. Bəzən bir neçə gün və hər gün müəyyən saatlarda ürək çırpınır. Həkimlərin fikrincə, birdən-birə yaranan ürək çırpınması çox vaxt əlavə faktorların təsirindən meydana çıxır. Mütəxəssislər deyirlər, ürək sırpınmasında əlavə faktorlardan ən çox rastlaşan faktor qan azlığı, psixoneuroloji faktorlar, çoxlu çay, kofe, şokolad qəbulu və bu kimi faktorlardır ki, bunlar bizim ürəyimizin sırpınmasına səbəb ola bilər.
Biz davam edirik, əziz dostlarımız. İstəmişdiniz ki, biz bir mütəxəssis həkimlə bir telefon bağlantısı quraq və dinləyicilərimizin bir çoxu cənab doktor Dust Qami ilə söhbət etməyimizi xahiş etmişdilər. Çünki bəziləri hərdə bilirlər, doktor Dust Qaminin xəstələri olublar, yəni doktorun ofisinə müraciət ediblər və doktor onları müalicə edibdir. Və biz elə bu günləri çalışdıqca doktor Dust Qami ilə bir bağlantı yaradaq. Mənim əməkdaşlarım bağlantını yaradıblar və mən doktor Dust Qamini telefon xəttində salamlayıram.
Aleykum əssalam.
Hər vaxtınız xeyir olsun, doktor.
Allah sizə salamət eləsin, inşallah.
Çox sağ olun. Dinləyicilərimizin istəyini biz yerinə yetirdik və nəhayət sizinlə bağlantını yaratdıq və istərdik ki, elə dinləyicilərimizin də problemlərindən olan ürək, damar xəstəliklərlə bağlı sizinlə söhbət edək və sizdən fayda aparaq. Cənab doktor Dust Qami, əsasən görsən ki, hətta cavanlarda da bu olur. Yəni, gənc insanlarda da bu özünü göstərir, deyir ki, ürəyim çırpınır və bu çırpıma davam eləyir. Və çox təəssüf ki, bəzən bu adi vəziyyətlərdə də olur. Bunun səbəbi nədir? Ürəkdə nəsə baş veribdir bu özünü belə göstərir?
Xidmətə ərz eləməliyəm ki, ürək çırpınması bəzi insanlardan, mümkün deyil, o şikayəti dərbağı, o şeydən ki, şikvəsi vardır. Mümkün Bəli. Ürək çırpınma olmuyor əslən. Yəni, ürəyə məlbut olan problem olmuyor.
Bəli.
Və ürək çırpındırma bəyan edir. Pəs əvvəlcə ya vağan ürək çırpındırma, yəni ürək deyil, qəlb edir ki, çırpınır, ya inki ayrı...
Başqa deyil. Orqanlarda, bəli.
Bəli, mənim olan gəlsən, bəzi mənizdə gələrlər mədəsinin başı ya, mədəsinin özünün problemi vardır. Onu ürək çırpınma unvanında mümkündür bəyan edir. İkinci məsələ budur ki, bəzi dədən ki, bunu bildir ki, yox, vağan bu məsələ ürəyə mərbutdur. Onda gələk ki, ürək ki, bayaq ürək salimdir çırpını hiss eləyəməzdir, o fərd məriz. Yəni ki, o salimdir çırpını. Bu da bir bəhsdir. Mümkün ki, ürək salim ola. Bəli, fərd yuxarı tənbəldir, fəaliyyəti azdır, idman eləmir. Ya hər illətə görə qəlbin ürək zəifdir və balaca fəaliyyətlə bu ürək çırpınmaq hiss eləyir. Bunda da mümkündür bir hissələri vağan ilə ürək problemi olmuyor. Fəqət ilə xatırın ki, bədəni bir az zəifdir, adəti yoxdur yol yeriməyə, fəaliyyətə, idmana bu cürdür. Amma bundan mühüm məsələ, bu məsələdir ki, aya bunun ürəyi özünə xoşluqları bahis olur ki, bu ürək çırpına, ya yox, ayrı mərisiliklər vardır ki, bahis olur ki, bu ürək çırpına ki, istəsiniz burada yavaş-yavaş.
Bəli, doktor ilə istərdim ki, o haqda məlumat verəsiniz, hansı orqanlarda olur, hansı başqa səbəblər ola bilər, illətlər ola bilər, o haqda açıqlama verəsiniz.
Əvvəlində illət ki, ürək çırpınmaları çox görsənir, biri anemiyyəsi olar, qan yazı olar. Birinci qan yazı olsa, ürək çırpınacaq, balaca bir yol yeriyəndə, hətta otduq yeri də mümkün deyil, hiss eləyək ki, bunun ürəyi çırpını.
Qan azlığı məhz, anemiyyə.
Qan azlığı, bəli. Hər unvan, neçə model qan azlığı vardır. Təqribən hamısı bu əsələ ki, ürək çırpınmadır. İkinci problem zop çox işləsə, birinin zopu vardır.
Qalxana bənzər vəzinin tiroidin, bəli.
Bəli, tiroid, bəli. Çox tez-tez işləsə, ya biz deyək ki, hyper dərbaqı, tiroid.
Daha çox aktiv ya, olsa.
Bəli, artıq işləsə, o da məmulən ürək çırpındırmaq, tərrəmək və arıqlıq, bunların hamısını baxam digər eləyə bilə verək. Üçüncü məsələ, Təbd.
Qızdırma.
Əgər birin qızdırması olsa, mümkün deyil. O da yenə də ləxərə ürək çırpımı ilə özünü görsə də. Üçüncü məsələ stresdərdir. Birin mümkün qorxusu vardır, stresi var, bir şeydən həyəcanı vardır, imkana gedəcək. Və hər amil ki, ləxərə stresdə qoyab insanı, mümkün deyil özü ilə ürək çırpımındırma verər.
Bəli.
Ayrı illətlərdən nə xoşluqdur, hər nə xoşluq ki, bədəni zəiflədə mümkün deyil, onunla əlavə ürək çırpındırma da olar. Nadir naxışlıqlar vardır, məsələn, qudət naxışlıqları. Məsələn, böyrəyin üstünün qudəsinin əgər fəaliyyəti çox olsa, onlar da məmulən bəzi şərəhdə mümkün deyil ürək çırpındırma verə. Pəs küllən insanlar ki, ürək çırpınması vardır, mümkündür mərisilikləri ayrı orqanlarda olar. Bəli, nişanəsi və sürəti ürək çırpındırma özün görsə də.
Bəli, aydın məsələdir. Doktor, əgər bu davam eləsə, yəni birinin ürək çırpınması davam, bir il, iki il davam eləsə, bu ürəyə ziyan yetirməz bu?
Niye, niye? Əvvələn ki, vaxtı ürək çırpınırsa, gələb davam eləsə, gəbiləş illətləməz. Hələ bu dərmanında sonra axırda ehtimalən danışaq. Amma vaxtı ki, davam eləsə, ürək məmulən əgər bir həftə, 10 gün 120-dən oyana çırpınsa, yəni çırpınmağın rate deyəbisə, heart rate ondan Bəli. Yuxarı olsa, məmulən yavaş-yavaş bu ürəyi xəstələndirəcək və ürək yavaş-yavaş genişəcək və Dər vaqət biz deyək kardiomayopati, yəni həzili qəlb yavaş-yavaş zəifləşəcək.
Zəifləyəcək.
Və eləyə bilməyəcək işin düzəlindən verə.
Bəli.
Deməliyəm, bağışda bu illətlərdən biri də, mavad qəzalarda çıxıyor. Biri, məsələn, mümkündür çox kafiçə ürək çırpınan mümkündür. Mümkündür bir alkohol məsrəf eləyə.
Bəli, alkohol içilər, kofi.
Biri, mümkündür sigarət çəkə ürək çırpınan. Bəzi davalar ki, mümkündür, sportda da işlənir ki, mənim içində teofilin məsələn vardı. Red Bull deyilmirəm, bunun şöbələr zatlar. Bunlar da məmulən bir illət evlət çırpındırma bəzi insanlarda ola bilər. Bəzi davalar özləri də mümkündür insan deyəndə onlar ürəyin çırpındıra.
Məsələn,
sərmaxordacı kursu.
Soyuq dəymə davaları.
Üçün, antistamin, dekongestan və xüsus kursları ki, atıqlar. Bunlar mümkündür özləri ürəyi çırpındıra. Onlar da dedim, yaddan çıxmasa demək yaxşıdır.
Bəli, aydındır. Çox sağ olun, doktor. Siz qeyd etdiniz ki, yəni, ürək çırpınması davam eləsə, bu ürəyin əzələlərini zəifləşdirəcək. Yəni, uzun müddətdə bu problemlə özünü göstərəcək. Yəni, ürəyin əzələsinin zəifləşməsi bunun bir fəsadındandır, əvarizindəndir.
Əvarizindəndir. Ürək çatılmazlıq icad olacaq. Ürək çatılmaz da olacaq. Yəni, Eləyənməyədə biz deyək, narisay, hard failer olur.
Bəli, çatışmazlıq yaranır.
Bəli.
Onda da yenə siz başlayırsınız əməliyyata, cərrahi, əməliyyat olmasa maliciyə başlayırsınız. O da bir problemdir.
Maliciyə, çox maliciyəsi vardır. Mümkün deyil, o əvvəlmində amilci bunu bahis olub. Onu müsədd eləsən, sələ onun özündə mümkün deyil. Balaca bir dərmandan eləyə biləsən, həll eləyə.
Bəli. Doktor, bu stresslər də görsən ki, iş yerində ya ailədə problemlər yaranır, stresli vəziyyətlər, insan əsəbləşir. Bu, özünü ürək çırpınması ilə göstərir. Biz nə iş görə bilərik ki, bunlardan uzaq qalaq, ta belə bir problemlə də üzləşməyək?
Stres, bələxərə bir şəxsiyyətə, personalitə bir problemdir. Yəni, insanın, bəzi insanlar bələxərə şəxsiyyətə mücudurlar ki, tez əsəbi olaylar. Bunlar bir miqdarın, xob gedək, bunun təhmin və dərkin, o məsələcə artırasın. Məsələn, biri imkandan qorxuq, ona bələxərə çox dozu verirsin. Biri məsələn təhlikdən qorxur. Biri bəziləri mərisilik deyəsən. Dərbağı anxiety disorderlərdəndir. Yəni istirab problemidir ki, bir də mərisilikdir. Sadə bəzi davalarla yenə də ya bəzi söhbətlə mümkündür bunları məsələsini həll eləmək olar. Bəzi bunların idmanla həll olar. Bəzisi zehnin və şəxsiyyətin təkamülləşməsi ilə həll olar. Bunlar bir bəhsdir ki, bir çox insanın vaxtını avar eləyir və Və deyə bilirəm ki, bu məsələdir ki, məmunan çox adam ürək çırpınmaya görə mümkün təbibə gedə və deməm ürəyim ürək
çırpınmaya.
Ərz elədim, bura vaxtı ki, müayinə elədim, tamın, əvvələ tez deməz də sənə sabunla. Vaxtı dəyiq müayinə elədim, var da bəzi elektrokardiogram aldım, mərdən şərhal aldım və gördüm ki, yox, ayrı problem ayrı orqanlarda yoxsa, xub, bunu dərman eləməyi həm dava ilə və həm qeyri dava tosiyələrlə ki, ərz elədim onlarla. Rahat eləmək olar, mərzim üçün həll eləmək.
Çox sağ olun, cənab doktor Duskami. Biz bu problemin demək müalicəsi ilə bağlı verilişimizin ikinci bölümündə söhbət edəcəyik. İnşallah bir daha da biz sizinlə telefon bağlantısı quraraq və sizdən fayda apararaq məlumatlarınızdan. Sizinlə biz hələlik sağollaşırıq. Allah namada yaşayasınız. Bəli, hörmətli dostlarımız, istəkli eşidənlər, hər birinizə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Verilişin məqamında söz vermək istərdik saza, gözəl musiqiyə bir musiqi nömrəsi dinləyək, sonra qulluğunuzda olacaq.